Vispesimistiskāk notiekošo turismā vērtē Latvijas viesnīcu un restorānu asociācijas prezidents Andris Kalniņš. Viņš uzsver, ka vissarežģītākā situācijā šobrīd ir ēdināšanas uzņēmumi.
Covid laikā ir uzkrājušies šie lielie nodokļi parādi aptuveni 45 miljoni. Un tā situācija, teiksim tā, ar pieaugušajām energoizmaksas cenām, pieaugušajām pārtikas cenām ir ļoti, ļoti sarežģīta. Nav iespējams šo pieaugušās izmaksas iecenot pakalpojumu cenā iekšā. Tomēr šeit ēdināšanas sektoram būtu nepieciešams sakārtot šo nodokļu regulējumu un darīt tāpatās kā mūsu kaimiņu valsts, samazinot šo PVN ēdināšanai.
Andris Kalniņš min arī faktu, ka pērn Latvija pēc apkalpoto ārvalstu turistu skaita ierindojusies pēdējā vietā Eiropas Savienībā. Šim viedoklim nepiekrīt Rīgas investīciju un turisma aģentūras turisma pārvaldes vadītāja Ieva Lasmane. Viņa skaidro, ka aptaujā Eiropas valstis sarindots pēc tā, cik procentus no 2019. Gada ārvalstu turistu skaita izdevies atgūt. Pērn absolūtos skaitļos mazāk ārvalstu turistu bija Viļņā un Helsinkos.
Mēs strādājam ar salīdzinoši nelielu skaitu restorāniem, kas ir aptuveni 50 visi. Ir pārdzīvojuši gan Covid krīzi, gan pagājušo gadu, un visi joprojām veiksmīgi strādā. Pavasara restorāna nedēļā piedalīsies vismaz 5 jauni restorāni, kas ir atvērušies pagājušā gada laikā. Bet, protams, ka nozare kopumā ir ļoti, ļoti liela, un tās situācijas ir dažādas. Ja runā par viesnīcām, tad šis slēgto viesnīcu skaits, protams, pagājušajā gadā ir samazinājies. Cik bija viesnīcas pagājušā gada janvārī un cik viesnīcas ir atvērtas šī gada janvārī, tad pagājušajā gadā tās bija 56, šogad tās jau ir 66. Tā ziemas sezona, protams, nav bijusi viegli, jo pat tām viesnīcām, kurām ir gājis salīdzinoši labi viesu skaita ziņā, nav tie rezultāti bijuši tik labi, varbūt, kā viņi varētu būt, ja nebūtu bijuši tik augsts energoresursu cenu kāpums.
Lijā turisma departamenta direktore Inese Šīrava stāsta, ka šogad turisma mārketinga kampaņas notiks gan Skandināvijas valstīs, gan Latvijai nozīmīgajā Vācijas tirgū.
Mēs dodamies uz turisma izstādēm Vācijā un dažādos Vācijas reģionos, tāpat arī aicinam uz Latviju dažādus mediju pārstāvis, turoperatorus. Tas mērķis ir veidot tādu priekšstatu par Latviju kā par daudzveidīgu, bet arī vienlaikus drošu galamērķi. Mēs īstenojam dažādas marketinga aktivitātes gan Zviedrijā, gan Norvēģijā, gan Somijā. Šogad plānojam jau pagājušajā gadā iecienītās mājas kafejnīcu dienas. Plānojam šīs māju kafejnīcu dienas reklamēt un popularizēt Lietuvas un Igaunijas iedzīvotājiem. Šogad mēs arī daudz vairāk vēlamies pievērst gastronomijas turismu un mūsu restorānu popularizēšanai.
Rīgas investīciju un turisma aģentūras turisma pārvaldes vadītāja Ieva Lasmane stāsta, ka šogad Rīgā plānoti daudzi lieli pasākumi.
Maija sākās ar tradicionāli ar maratonu, pēc tam ir hokeja čempionāts, tad dziesmu svētki, pēc tam pozitīvus festivāls, turisma sezona noslēgsies ar pasaules skriešanas čempionātu. Pēc dziesmu svētkiem Rīga plāno vasaras kultūras programmu diezgan plašu. Mums būs viena kampaņa tagad pavasarī Baltijas valstīm, Lietuvai un Igaunijai. Un vēl kas ir ļoti pozitīvs aspekts šim gadam, ka ir ļoti daudz liela mēroga darījuma turismu pasākumu. Ap 1000 dalībnieku, un tad ir daudz pasākumu, kuros ir 300, 400 un 500 ārvalstu dalībnieku.
Ja pērn Rīgu apmeklēja ap 60% ārvalstu turistu, salīdzinot ar 2019. Gada līmeni, tad šogad tie varētu būt jau 80%. Daina Zalamane, Latvijas radio.